A Rubén Suárez Carballo, a quen saudamos aquí nos nosos estudos. Hola Rubén, moi boas.
Hola, bo día a todos os veciños.
Bueno, estamos de novo voltando a unha situación que non queríamos, non? Que se repetise, pero a actualidade ven así e de novo pois empeza a ver, temos que falar de casos non activos, incluso desde as autoridades sanitarias se fala de máis casos que en pleno confinamento aquí entre nós. De momento, a confirmación son esos 10, non? Que xa coñecíamos onte, a expensas tamén de esas novas probas que se estiveron efectuando onte, que se van a seguir efectuando tamén no día de hoxe.
Sí, efectivamente, seguramente por desgraza eso vai a significar que vai aparecendo algún caso máis pois ao longo destes días, oxalá fora o contrario, pero bueno, os indicios poden dar pé a que suceda deste xeito.
Sí, e que poden ser casos que a mellor comenzaron aquí, pero bueno, que se contabilizan outros concellos e a inversa, non? Porque a mellor foi aquí, nunha reunión aquí, pero despois contabilizan no concello do lado, non? Que o caso que está pasando, non? Algúns da Baña que contabilizan en Negreira, ou a mellor algúns de Negreira que contabilizan no da Baña, e isto é así, por eso tampouco hai que coller, digamos, as cifras, non? Así a tremenda, non? Por exemplo, pois no caso da Baña nos comentaban que hai dous casos máis, non? Que os que se comunicaban o pasado luns, pero en todo caso tamén nos decían que, segundo fontes sanitarias, digamos, do Centro de Saúde da Baña, pues está controlada, digamos, a situación, sábese onde están illados, por suposto, en cuarentena, e iso é tamén unha boa nova, non? Ese é o mellor, non? Frear, digamos, a transmisión, non, do virus.
Está claro, é algo que se reiterou unha e outra vez desde o principio desta pandemia, que o virus non entende de fronteiras nin internacionais, nin tan siquera locais. Unha persoa que está en Negreira pode trasladar o virus a outro concello e do mesmo xeito iso é recíproco. E, bueno, a mellor situación que podemos abordar en estos casos é o confinamento, é dicir, as persoas pois, que lamentablemente están afectadas dando positivo polo COVID-19, pois o aislamento é a mellor vacuna social que temos agora mesmo, do mesmo xeito que a prevención e a prudencia por parte do resto da veciñanza é o que é a mellor arma combativa que podemos ter agora mesmo contra este virus. Esa distancia social, o uso de mascarillas, o lavado de mans, é dicir, todas estas precaucións que tivemos moi en conta o primeiro, na que nos estivemos que estar educando, porque foi algo que formou, apareceu repentinamente nas nosas vidas, non? E, bueno, como xa decíamos unha outra vez, o virus non é algo que vexas, é invisible, non sabes por onde está, hoxe estamos ti máis eu falando tranquilamente e de repente ao mellor mañá nos atopamos con síntomas os dous e pode ser que ocho trae a ti ou que ti non
sí,
podas...
Os casos asintomáticos así, que non descoñecen que teñen o virus e que...
Exacto. Despois, bueno, están os casos asintomáticos que sí, pois é unha situación que a persoa que o sufre non o sinte e non é culpable de nada, esa persoa para nada é culpable, é dicir, é unha persoa que, oye, dadas as súas circunstancias de saúde, pois ten esa resistencia contra o virus, pero non é culpable de ser un transmisor de un xeito inconsciente. Outra cosa é que ti saibas que eres portador do virus e que conscientemente, bueno, pois asistas a eventos, a reunións sociais ou incluso, bueno, a facer unha vida cotiá cando non é eso, non se pode chamar responsabilidade en ese sentido.
Vale, sí. Importante, usted comentaba nas redes sociais nas últimas horas ese chamamento tamén a solidaridade, non? Con eses veciños e veciñas, non? Que desgraciadamente pois están a pasar por este trance que non é nada grave, que na maioría non están hospitalizados, a veces sin ningún tipo de síntoma ou síntomas moi leves, que como outra enfermedade, por iso non se trata de apestados e apestadas. Non?
Non, é que eu creo que non debemos de estigmatizar a estas persoas que están afectadas polo COVID. Hoxe son eles, e mañán pode ser calquer membro da nosa familia, non? Eu teño que decir que, por exemplo, hoxe fun co meu fillo pola mañán a facer as probas de COVID a Santiago, fomos cedo. El foi moi responsable porque, bueno, estábamos veraneando en Louro e tivo contacto con unha amiga de unha amiga que dera positivo, é dicir, non foi un contacto directo con esa persoa, pero tanto el como os seus amigos pois tiveron a responsabilidade de comunicalo, eles solos fixeron o aislamento, o sea, meu rapaz leva sin salir da casa pois uns 10 días aproximadamente, ou 12 días. Non tuvo síntomas en ningún momento, pero sí é certo que, bueno, que asumiron esa responsabilidade. Agora, non podemos estigmatizar a estas persoas que están afectadas polo COVID, porque poderíamos entonces eso trasladar a calquera tipo de enfermidade. É xente que ten que estar seguindo unhas normas de confinamento, de aillamento social, ten que levar unha vida durante uns días pois afastada do que dos demais, do resto das persoas, pero eso non significa que teñamos nos que culpabilizalos da situación que están vivindo, e menos de tratalos, non me gusta, bueno, o sea, emplear a palabra apestados, pero realmente é unha situación na que sí se lle está tratando como tal, non? E creo que tampouco merecen iso.
Desde logo, a mí tampouco me gusta, pero hai que ir á realidade, cruda realidade, de que desgraciadamente somos así, insolidarios, insolidarias, non, con nosa xente, non, con nosos veciños, e hai que apelar, e o decimos así, a un pouco máis de responsabilidade como persoas humanos que somos de todo o mundo, non, de axudar e por lo menos apoyar nestes momentos, que era o que viña comentando vostede nas redes sociais, non, tamén onte.
Sí, viña un pouco, bueno, pois apelar outra vez a prudencia. O que sí foi é que o tempo nos volveu a amosar esta realidade, volvemos a dar un paso para atrás. Isto ten, sin embargo, a pesar das circunstancias, non, e que me gustaría que se entendese ben o que quero dicir a continuación, esta situación o que nos volve a poñer en alerta, porque estábamos, creo que, nun estado de relaxación total, é dicir, parece que non estivemos 2 meses e medio metidos na casa, parece que non hubo falecidos porque non se viron, pero aquí, en situacións en Negreira, bueno, pois non tivemos falecidos directos polo COVID, pero si tivemos veciños que, dada a situación de COVID, tuveron que enterrar aos seus familiares nunha situación pois de máxima tristura, non, de moita soidade. Entonces eu creo que eso ten que repercutir agora mesmo no que estamos a vivir. É certo que está vimos dunha etapa estival, non, dunha etapa vacacional, donde a afluencia de xente, pois esa mobilidade tamén repercutiu no sentido de que o virus pois tivo máis sistemas de conexión para transmitirse de uns a outros. Pero esta realidade que estamos a vivir agora volve outra vez a levantarnos o chip. É un pouco como as campañas de tráfico. Eu, pola miña profesión, podo ver, por exemplo, cando foi unha campaña de tráfico dura, cando hubo moitos controis nas estradas, pois o índice de accidentes baixou moitísimo, non? E de mortalidade. Sin embargo, é volver a un estado de relaxación e volveste a topar cunha situación de que hai accidentes continuamente, bueno, que nos saltamos ás veces a torera o que son as medidas. Surden moitos comités de expertos caseiros, non? Eu creo que deberíamos de ter un pouco de sentido común e apelar un pouco tamén a sensibilidade da situación, e creo que non debemos de tirar pois ao aire opinións que poidan significar de un xeito que podan repercutir, por exemplo, en situacións económicas. Onte mesmo pois falábase de que un centro comercial que eran positivo non sei cantas persoas do centro comercial, non era certo, non? Eso temos que pensar tamén que hai unha repercusión económica en ese sentido. Do mesmo xeito que afecta a este exemplo que acabo de poñer, pois pode repercutir na economía local. É dicir, temos que pensar que agora mesmo vamos a ter que vivir, que xa estamos vivindo, que temos que aprender a vivir con isto. É dicir, non podemos estar nun estado de alarma continua. Ante o presidente Feijó apelaba pois ao goberno central que tome decisións, é dicir, non pode coller e decir tiro ya a pelota ás comunidades e que cada unha faga o que considere. Eu creo que ten que haber un mando común para todos e unhas decisións comuns para todos, non? E en este senso, pois eu creo que é moi importante que, por exemplo, teñamos que aprender que agora mesmo xa fora dun estado de alarma teñamos que convivir con esta situación, tanto no social como no económico. Temos que aprender a sair á rúa, temos que facelo de un xeito educado, dun xeito prudente. É certo que moitas veces entramos en descuidos, porque a min pásame a nivel personal, é dicir, moitas veces salgo da casa, estou no ascensor, e doume conta, teño que volver arriba ao piso a buscar a mascarilla, non? pero agora mesmo é algo que ten que formar parte, que os xa dixemos máis dunha vez, é reiterar e reiterar. A verdade é que podemos resultar moi repetitivos, pero bueno, os que temos a oportunidade de plantarnos ante un micro, pois eu creo que é unha mensaxe que temos que incidir unha e outra vez. E a realidade o que nos está amosando é que é necesario. Agora mesmo é a única vacuna que temos.
Está claro, non? O dano que podemos facer á economía con certas novas que son falsas, comentarios destructivos, pode ser moi importante, claro. Podemos chegar a un momento en que, bueno, pois pues a esa xente que a mellor non poden nin cobrar a súa pensión, non? Ou cobrar o seu salario, non? Porque estamos facéndonos dano a nós mesmos, non?
Sí, efectivamente. Eu creo que cando, bueno, cando empezou esta pandemia, pois a verdade é que parecía que había comités de expertos en mascarillas en cada esquina, non? E eu creo que, por exemplo, pois outro día o goberno municipal tuvo unha xuntanza na que, bueno, tomar unha serie de decisións que foron trasladadas ao bando. É certo que o alcalde me chamou, pois, non lembro ora se o día anterior ou pola mañá mesmo, para comunicarme, bueno, o número de casos de COVID que había en Negreira, que posiblemente fose aumentando, que me chamaría despois da reunión, e, bueno, creo que acabaron bastante tarde. O día seguinte xa pudemos comprobar no bando, pois, as decisións que se adoptaron, que prácticamente foron as mesmas que houve en outros concellos, non?
Están de acordo? Lles parecen ben? Aceitadas?
Bueno, entendemos que, por exemplo, hai temas como as reunións sociais, donde si se están pois falando de que non se deben levar a cabo, estamos falando pois de eventos familiares, non? Pero ao mesmo tempo, bueno, pois fanse eventos culturais. Eu creo que hai unha parte que si podemos manter as distancias, podemos levar con garantías unha determinada situación, pois non seríamos quen de dicir que non. Pero é certo que, dada a situación, pois ao mellor antes de que isto avance moitísimo máis, pois, bueno, pode ser unha medida a ter en conta. Pero sí que, por exemplo, botamos en falta que non se falase do que é a feira dominical. É dicir, é un evento, o sea, un mercado onde se move moito a nivel social. Sabemos que ata o de agora se estiveron adotando unhas medidas, pois como é a zona de entrada, a zona de saída, que están os voluntarios de Protección Civil, que fan unha fantástica labor co tema de, bueno, de controlar a xente,
de regular un pouco os accesos,
sí, de regular os accesos, da desinfección de mans, do uso de mascarillas. Entonces, bueno, eso consideramos que é importante, pero que se incluíra un pouquiño tamén as medidas en conta, si se van a manter ou se van a facer algo máis por riba do que xa está.
A día de hoxe, aproveito, a última información desta mañá, consulta efectuada tamén, ¿no?, no concello, e que a feira dos domingos se mantén, vamos, non se vai a suspender, porque afectaría tamén gravemente económicamente. Non hai motivo de momento en Negreira, en todo o que levamos de verán, non hubo ningún caso derivado de este tipo de actividade, non? Se esa feira, se esa unha actuación musical, se esa unha actuación de crán ou teatro na rúa, se esan talleres, se esa acampamento, nada.
O que sí, hai que pensar unha cousa, que, por exemplo, a feira dominical forma parte desa economía local, non? Que redunda bastante no que é o resto de comercios, así como servicios de hostalería. Aí é onde creo que sí temos que ter a máxima prudencia, pero eu creo que aí é onde tamén debemos de falar desa convivencia, tanto social como económica. Nos temos que apelar á prudencia da xente, a xente ten que ser consciente de que unha mala praxis, un mal uso de mascarillas ou de distanciamento social, de non facer ben as cousas, pois eso redunda tamén no sector comercio, no sector servicios do que vive o noso concello. E creo que temos esa responsabilidade. Por exemplo, falamos de que se pecha o parque infantil, bueno, pois os rapaces ao final o que van é a buscar alternativas. Estábamos comentando pois que onte desfilaba cara ao río. É dicir, quitamos a congregación dun sitio, pero ao final as liberdades individuais e as ganas de ocio, sobre todo tendo en conta pois o que é a mocidade, que tampouco creo que debemos estigmatizala. Sabemos que ten unha responsabilidade, os maiores son a parte máis sensible da nosa sociedade, pero a xente nova, bueno, pois dun xeito quizáis inconscientemente, pois a veces se meten en veredas que non deberían de proceder, pero creo que tampouco é un exemplo de estigmatización para todos, non? E bueno, un parque infantil pois é onde xogan os nenos. Agora o 10 de setembro manténse a data para o inicio do curso escolar. E, bueno, entón ainda falaba cun amigo de Cangas de Onís, que é maestro, e me decía, bueno, pues que hai que adoptar todas as medidas posibles, pero que os rapaces que é necesario que eles aborden unha situación escolar dentro dunha normalidade o máximo posible. Unha, pola relación social que deben de ter os nenos, de cara a súa formación como persoas, e outra, bueno, pues polo aprendizaxe. O que temos é que ter un control moi grande sobre esas situacións, pero eu creo que eu non podo vir aquí a falar alegremente dunha situación porque eu non sou ningún experto en nada. Eu creo que aquí teríamos que estar escoitando pois a persoas que teñan peso dese tipo. Eu podo ser portavoz dun grupo político, pero son, ao fin de contas son un veciño máis que ven aquí, tenga un micrófono aberto e, bueno, expresa un pouco a súa opinión e a que percibe dentro do seu grupo político. Pero non son ningún experto, non podo considerar que si isto está perfectamente ben feito ou mal feito. Eu creo que cando falamos de situacións como as que estamos a vivir, eu creo que a mensaxe que me traslada un comité de expertos donde hai xente, bueno, pues que está relacionada con ca sanidade, ca economía, con todo este tipo de situacións que ao fin de contas son os que desenvolven unha vida social, en fin, a vida en sí misma, son os que debemos de ter en conta.
Última hora, os colexios só se pecharán se os contagios se descontrolan en varias aulas, en varias clases. Este é o que se está falando hoxe por parte dos Ministerios de Educación e Sanidade cos representantes das distintas comunidades autónomas. Está claro, onte decía o presidente en funcións da Xunta, non, Alberto Núñez Feijóo, que pode haber máis risco de contagios fora dos centros que nos centros, porque vai haber protocolos moi estritos, non? Incluso se fala de que non se vai a permitir o acceso, non, das familias, dos pais e nais, só en casos estritamente necesarios, para impedir, por suposto, non, bueno, o rebaixar, digamos, a afectación que pode haber por parte da xente de virus e demais, non? Parecen adecuadas as medidas que se están barallando?
Hoxe pola mañán, bueno, estaba lendo antes un WhatsApp que habían enviado o grupo de portavoces donde viñan explicando un pouco pois o que acabas de comentar, non? De que salvo circunstancias especiais haberá restriccións en algún colexio, pois se hai algún caso de COVID, non? Os profesores, bueno, pois agora mesmo creo que van a ser todos sometidos a probas de PCR. Os rapaces, o importante é que ante calquera síntoma que haxa que se lle comunique pois a dirección do colexio, o propio pediatra, o médico, e despois, bueno, pois os controles que vai habendo son importantes. Respecto ao tema dos pais, onte, por exemplo, bueno, estes días me trasladaba algunhas inquedanzas que teñen pois ao levar o rapaz ao colexio, é dicir, como vamos a estar nós? Quen vai a facerse cargo do rapaz no momento en que non se abren as portas ou como vamos a estar, como van a entrar? É dicir, eso sí son situacións que lle temos que dar unha solución, non, porque non é fácil, porque ao final, bueno, hai colexios que teñen un número importante de alumnos, outros pois son máis fáciles de controlar. Pero si, por exemplo, me ciño aquí o a Negreira, o noso casco urbán, que horarios se van a establecer para que os rapaces se sean acompañados cos pais e no momento en que se lle abra a porta, como, bueno, pues como vai a ser o traslado para o interior do colexio.
Bueno, falaba onte aquí tamén o alcalde Manuel Ángel Leis, que, bueno, se está falando tamén por parte de outros concellos tamén da situación na que están tamén esas instalacións, non, que son de educación, pero que soen usar os concellos, non, escolas deportivas, escolas culturais, que son, en algún caso, fora do horario letivo, e instalacións compartidas, non, tamén, que como vai a afectar iso tamén, por suposto, aos concellos, non?
Pois supoño que terán os concellos que poñer a súa parte no sentido da desinfección. É dicir, se ahora mismo pola tarde, ás 5 da tarde, se celebra unha escola deportiva, pois aquí creo que no Colexio do Coto pois se celebra unhas das escolas deportivas, sí, municipais, sí, sí. Pois teremos que abordar pois unha desinfección posterior. Para iso, bueno, pois estaría ben...
Sí, o que pasa é que se aplican restriccións, non, para o que falamos antes, para que canta menos xente pois este neses entornos mellor, eso afectará tamén de maneira clara esas actividades deportivas, algunha que outra cultural, pero sobre todo deportivas, tamén servicios como madrugadores, non, que se levan a cabo nas instalacións do comedor escolar do CEIP Coto. A mellora sí que hai que buscar de alternativas. O que pasa é que o inicio do curso é inminente, non?
Sí, pero é algo que, por exemplo, desde o goberno autonómico se lle demandaba xa ao goberno central, que a vísperas casi de empezar o inicio escolar desde o goberno central non se lle tomaran, non se lle deran especificacións ao respecto, non? E, máis, pois o que estivemos comprobando foi que o presidente Sánchez o que fixo foi trasladarlle as autonomías e cada un que faga o que entenda. Creo que aí é onde falta unha directriz común para todos, non? É dicir, estamos nunha situación global, nunha situación nacional, donde creo que, bueno, creo que os presidentes autonómicos deberían ser portadores do que se lle manda dun goberno central. Lamentablemente non foi o que vimos. Respecto, e volvendo ao tema local, bueno, pois se non existe esa posibilidad de facer con garantías o que o desenvolvemento das escolas deportivas, hai dúas opcións: unha, barallar que locais dispón o concello, que posibilidad de desenvolvemento das escolas deportivas habería, e o mellor o que teríamos que pensar, pois, dadas estas circunstancias, sería alternancia nos días, é dicir, ao mellor non podemos ter escolas deportivas todos os días de X actividade. A mellor teríamos que estar compaxinando con unha ou con outra e alternando dun local que dispoña o concello, sin ter que usar as instalacións do colexio. Estamos nunha situación que nos condiciona moitísimo a todo o mundo. Condiciónalle aos negocios locais, condiciónalle a vida das persoas,
a familia, a vida das persoas,
e bueno, pois as actividades deportivas culturais, eu, por exemplo, bueno, que nos na miña familia somos usuarios dunha actividade cultural, pois ao mellor non poder, bueno, a nosa desenvólvese un día a semana. Hai actividades deportivas que son todos os días, pois ao mellor, dada esta situación, teríamos que plantexarnos, e algo que, bueno, que estamos falando de unha alternancia con un local que sexa do concello e que o concello faga unha desinfección sobre eso sin que afecte o desenvolvemento e as necesidades que ten o colexio, polo menos as indicacións que se lle está dando un colexio. É dicir, se estamos reestructurando aulas, estamos quitando espacio dunha aula, ou, perdón, por exemplo, dun ximnasio para que desdoblar unha aula, se hai esa posibilidade, non podemos pensar, pois, o mellor en que aí se desenvolva esa actividade.
Claro, os cadros do concello piden que se esa asunta, que quen tenga responsabilidades, que diga que criterios, non, que protocolos hai que seguir, que descoñecen, que imaginamos que acabarán coñecéndose tamén, non, antes do inicio ou xa iniciado o curso, aínda que as actividades sabemos que moitas comenzan a partir de outubro, aínda a partir de outubro, pero outras, como o servizo de madrugadores e demais, pois son tamén inminentes, porque van ligadas directamente a esa actividade. Imos a deixar esta cuestión do COVID e imos a preguntarle a Rubén Suárez Carballo tamén, o se temos pleno,
sí.
Para un pleno extraordinario urxente, cun único punto na orden do día, que a resolver unha serie de alegacións, non, a unha alegación concretamente o proxecto de orzamentos municipais, que aínda está aí para aprobarse definitivamente. Creíamos que xa estaba aprobado despois dese segundo pleno no mes de xullo, pero aínda non.
Pois non, bueno, se nos comunicou que había unhas alegacións por parte dunha representación sindical, e onte reuníronse os meus compañeros, os concelleiros Fernando García Golán e a concelleira María González. E hoxe pola tarde tenemos unha reunión e, bueno, serán os que nos informen do que se falou onte, do que percibiron, porque hai que decir que as comisións informativas, non como se dixo aquí en algunha ocasión, pois que é donde xa se vota o que se leva a un pleno. Non, as comisións informativas son para que desde o goberno municipal se nos informe que queren facer, que medidas pensan, bueno, que puntos levan, e o voto realmente desenvolvese no pleno, efectúase no pleno. Entonces, hoxe pola tarde escoitarei aos meus compañeiros, bueno, pois será onde tomemos a decisión ao respecto do que ali se falou onte, para, bueno, pois para tratar o punto único que hai para o pleno de hoxe aos 8 da tarde.
Do resto da actualidade, estamos en verán, un verán tamén moi, moi especial, non? Bota en falta, digamos, pois máis actividade, non sei, de obras tamén, de temas pendentes tamén, de tipo burocrático, non? Que teña que quitar adiante o concello.
Bueno, hai temas, a ver, agora mesmo estamos pois vendo pois a nivel o que é local, os accesos a moitos das nosas aldeas, das nosas parroquias, bueno, pois que teñen moitas necesidades. E a nivel burocrático, despois do parón que significou o estado de alarma, bueno, pois sí, hai algúns flecos, pero temos pleno o 14 de setembro, me parece que é unos 14 de setembro, e aí, bueno, pois será onde nos toque dar conta das carencias que vemos e bueno, pois da parte que nos toca como oposición, pois facer unha visualización dos erros que podemos apreciar na xestión.
Notan de menos que non haxa algún proxeto ou algún asunto que estivese aí para tramitación, non? Tamén ordenanzas e demais que non se sacase adiante.
Sí, bueno, hai algúns sí que hai, pero bueno,
que estén ralentizados, digamos.
Sí que os hai, pero é algo que, como ben dicía antes, bueno, pues será algo do que podemos dar conta despois do 14 de setembro.
Bueno, pues me parece que es así de correcto políticamente, ¿no? También conozco. No sé si quieren añadir algo más, Rubén Suárez Carballo. Yo tengo una última cuestión, fuera de lo que es o ámbito, digamos, político.
No sí, sé sí, dígame.
Si quieren añadir algo más.
No, yo creo que, bueno, repetir la palabra prudencia, repetir la palabra solidaridad con los que están afectados por los positivos. E, bueno, creo que é certo que dependemos moito das decisións que se toman arriba, pero como moitísimas cousas, as responsabilidades individuais tamén son moi importantes.
Bueno, pois xa fora do político e tamén sí, da súa responsabilidade, non? Tamén ao fronte do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, xa no seu ámbito máis persoal, máis social, queremos darlle enhoraboa tamén por ese premio recibido no concurso de relatos de viaje Moleskine 2020, co texto El viaje que debía, porque ven de gañar o terceiro premio, ¿no? De quedar terceiro. A ver, contenos como foi esa experiencia.
Pois, bueno, a verdade é que é un concurso, eu non sou moito de participar en concursos porque ao final é unha frustración, non? Porque cando, bueno, a verdade é que neste concurso xa me presentei varias veces. O ano pasado quedei duodécimo entre máis de 200 relatos internacionais e este ano, pois, bueno, apostaba por ir a gañar. Surdiume un relato que saliu no mes de febreiro con meus pais dun percorrido que naceu en Negreira, pois recorrendo con nostalgia un viaxe que me levaron eles fai moito tempo, fai, bueno, pois como 40 anos ou 45 anos, que me levaron pola Costa da Morte.
Era moi noviño.
Sí, era moi noviño, pero a verdade é que me quedou cunha pegada moi...
Grabado aí,
sí,
¿no?
Quedoume cunha pegada moi profunda. Bueno, pois é un concurso que tampouco ten que teña un premio moi relevante, pero sí ten unha participación importante, non? Porque, bueno, participan escritores a nivel internacional, e a verdade é que o que gañou é un escritor e historiador arxentino, solo hai que curiosear en Google para ver a traxetoria que ten, e a segunda, bueno, pois que tamén persoa que a segunda escritora que quedou finalista,
sí,
tamén ten seu renombre, así como hai outros, por exemplo, Enrique Vaquerizo, que quedou sexto, é dicir, xente que ten un bagaxe como escritores.
Pues, entón, salle congratula un, ¿no?
E a nivel
orgullo tamén sí, para Negreira, por suposto, ter unha persoa que ademais eso acaba terceiro, ¿no? Nun concurso con tanta e sobre todo nivel de participación de escritores e escritoras.
Sí, bueno, é unha afición que desenvolvo como outras máis, que suelo escribir cando me ven a inspiración, non? A veces onte pola noite encendín o ordenador e así como encendín xa apaguei porque se dixen hoxe non é o teu día. Pero bueno, si estou ahora escribindo o prólogo de un, bueno, para me van a publicar un libro. Están esperando a que lle mande todo, a verdade, porque bueno, estuve facendo algunhas correccións e agora estou para escribir o prólogo e reenviálo á editorial.
Sobre este mismo texto?
Este texto vai lle dar título ao libro, El viaje que debía. É un, bueno, un conxunto dos relatos que eu colgo no meu blog, que os vi unha editorial que lles gustaron, que lles pareceron interesantes. Estuve lle dando voltas a ver en como quería estruturalo, pero ao final deixei que foran tal cual foron saindo. E bueno, non sei en que momento sairá publicado o libro, pero en principio iba a ser para este ano, pero non me urxe que tampouco sexa en decembro, dame igual que sexa en xaneiro ou en febreiro.
Sempre xa. Odito, noraboa, ¿eh? Pola
Muchísimas
parte que
gracias.
Corresponde, e ese orgullo tamén, non, por ese terceiro posto, ¿no? Neste concurso de relatos de viaje Moleskine 2020, co texto El viaje que debía, que vai dar título, como nos acaba de contar Rubén Suárez, a un libro, ¿no? Donde se van a incluir todos esos relatos, ¿no? Que xa están tamén ese blog, ¿no? Persoal seu. Gracias por estar hoxe conosco, ata unha vindeira ocasión.
Moitísimas gracias e moito ánimo a todos os veciños de Negreira.